Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Alaotsikolla vastaanotto, tulkinnat ja kulttuuriset sillat. Voisi lähteä liikkeelle tästä sun tutkimusotteesta, koska kysymys ei ole suinkaan siitä, että onkinlainen kanonisoitu paketti Sibelius, joka tuodaan Japaniin ja katsotaan, miten siellä tähän asiaan suhtaudutaan, vaan tämä on huomattavasti monipuolisempi tämä näkemys. Kertoitko tällaisesta kun sellaista ilmiöstä, jossa jokin kulttuurinen käytäntö ikään kuin käännetään sen uuden alueen kielelle, tehdään siitä kun osa tätä kulttuuria, joka on ikään kuin vastaanottavana osapuolen?
No se on oikeastaan nimenomaan minun näkemykseni, eli se, että Sibelius on tuotu Japaniin, niin hän on tietysti tullut länsimaisen taidemusiikin mukana, mutta siinä on ollut Japanissa historiallisesti se ero, että ei ole ollut sillä tavalla yhtä ikään kuin vakiintunut se asema kuin vaikkapa Beethovenilla tai Mozartilla näillä vanhoilla kuolleilla, jo kuolleilla klassikoilla, vaan siinä on ollut pitkä prosessi takana, jonka kautta se on rakentunut se Sibeliuksen asema, jota mä itse kutsun kotoistamiseksi, eli miten sitä on Japanissa omalla tavalla tulkittu ja sieltä sitten löydetty kaikkea kiinnostavaa, millä hänet on selitetty japanilaisyleisölle.
Japani aikaisemmin joskus kauan sitten ohjelman, joka käsitteli Japanin romaania, siis kirjallisuutta. Ja siinä niin ilmeni, että japanilainen modernismi syntyi vasta joskus 1920-luvulla kirjallisuudessa. Sä viittaat siihen kehitykseen, mitä tapahtui vuodesta 1868 eteenpäin. Eli millä tavalla Japani alkoi orientoitua länteen? Kuinka radikaali muutos tämä oli?
Se oli erittäin radikaali muutos. Japanissahan on siis hyvin pitkä kirjallinen historia, hyvin pitkä korkeakulttuurinen historia, jolloin kirjallinen historia yli 1000 vuoden ajalta. 1600-luvusta siitä alkupuolelta eteenpäin Japani oli yli 200 vuotta suljettu muulta maailmalta, mutta siinä oli yrityksiä muilla mailla avata Japania ja siinä lopulta onnistui Yhdysvallat 1800-luvun puolivälissä. Ja sitten siitä mennään hieman eteenpäin sinne mainitsemasi vuoteen 1868, jolloin sitten Japanissa tehtiin tietoinen päätös siitä, että aletaan omaksua länsimaista kulttuuria, mikä liittyy teknologiaan, ajatteluun, vaatetukseen, oikeastaan ihan kaikkeen mahdolliseen. Jos me peilataan sitä pitkää kulttuurihistoriaa vasta, niin se oli erittäin radikaali muutos, koska siinä oikeastaan pyyhkästiin, ei nyt voi sanoa täysin pyyhkästy pois, mutta siis siinä ikään kuin jätettiin vähän taka-alalle se pitkä oma perinne ja lähdettiin sitten omaksumaan uutta vaikutetta länsimaista, jossa musiikki oli tietysti yksi osa-alue sitä vaikuttajan omaksumista.
Kuuluuko siihen sellainen ikään kuin modernismin synkkä puoli, eli jonkinlainen kulttuuri, kolonialismi tai ikään kuin halveksunta vanhoja traditioita kohtaan ja asian kiinnittäminen vain uutuuteen uutuuden vuoksi? Oliko siinä tällaisia ikäviä puolia vai säilyttikö tämä ikään kuin japanilaisen traditiotietoisuuden ja pyrkii modernisoimaan sitä eikä ikään kuin matkimaan länsimaita?
No siinä oli vähän sekä että, mutta kyllä siinä alkuvaiheessa tapahtui nimenomaan sellainen ikävämpi puoli mun nähdäkseni, mikä näkyy hyvin vaikka siinä, että miten musiikki omaksuttiin. Eli käytännössä virallisessa musiikkikoulutuksessa, joka nyt sitten oli uuden kansallisvaltion, eli länsimaisen käsitteen mukaisen kansallisvaltion musiikkikulttuuria ja musiikkikoulutusta, niin otettiin nimenomaan se ajatus, että nyt halutaan omaksua se länsimainen perinne ja väitetysti kehittää sitä japanilaisen rinnalla, mutta jos katsotaan sitä varsinaista koulutusta, niin kyllä siellä oikeastaan se oma perinne jäi aika lailla paitsioon. Eli hyvin, hyvin ihaillen kumarrettiin lännen suuntaan tuossa kohtaa, mitä sitten tietysti monet kritisoi varsin myöhemmin.
No mikä tämän suhde on sitten nationalismiin, koska siis Sibeliusta nyt voi tulkita hyvin monella tavalla ja kanonisoitu tietysti Suomessa monin tavoin, mutta tuo ikään kuin meillä taiteen kultakausi ja sitä eteenpäinkin, niin nationalismi ja kansallisromantiikka on ollut sellaisia isoja aaltoja, joiden alle voi niputtaa vähän vaikka mitään, niin kuin että Sibeliustakin tuntuu huokuvan Suomen luonto, niin kuin tässä kirjassa tulee selkeästi esiin. Eli oliko nationalismi yleensäkin jotenkin nousussa eri maissa tuohon aikaan tuossa sotaisessa ajassa, vai koskeeko nimenomaan Japania ja kenties Suomea?
Kyllä ilman muuta oli muuallakin maailmassa nationalismin nousussa ja oikeastaan se koko nationalismin käsitehän tuli länsimaista. Se mikä on tuossa modernisoitumisprosessissa, kuten sitä usein sitä länsimaistumisprosessia kutsutaan, mikä siinä on ironista on tavallaan se, että vaikka siinä ikään kuin omaksuttiin ulkopuolista vaikutetta, niin sehän oli perinpohjin itsessään nationalistinen prosessi. Johtuen siitä, että siinä luotiin uusi kansallisvaltio, voimakas kansallisvaltio, joka pystyisi laittamaan hanttiin länsimaille, jotta Japani välttäisi sen kohtalon, mikä sitten oli monet naapurivallat kokeneet. Eli toisin sanottuna Japanista itsestään tuli ekspansiivinen keisarikunta, joka lähti harrastamaan tai harjoittamaan tämmöistä valloituspolitiikkaa siinä, missä länsimaalaisetkin. No tämä näkyi sitten myös yllättäen, tai en tiedä onko se nyt niinkään yllättävää, mutta näkyi myöskin Sibeliuksen vastaanotossa, eli siis siihen hänen kansallisuuteensa heijastettiin monenlaisia ideaaleja, jotka sitten korostui etenkin silloin sotasena aikana, eli 1930-luvulla, jolloin Japanissa nousi militarismi yhteiskunnassa erittäin vahvasti. Ja siinä on Sibeliukseen liittyvä varsin kiinnostava sivujuonne se, että sieltä löydettiinkin sitten yllättäen Sibeliuksesta sellaisia elementtejä, jotka katsottiin, että nehän edustaa oikeastaan niin kuin Itä-Aasiaa ja Japania. Eli käännettiin se suomalainen Sibelius ikään kuin sen oman nationalismin eräänlaiseksi airueksi. Hyvin kiinnostava näkökulma ja kertoo siitä Sibeliuksen säveltäjäkuvan muuntuvuudesta.
Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa, vastaanottotulkinnat ja kulttuuriset sillat. Tässä on kirjan loppupuolella korostuu erityisesti oikeastaan, tai keskikohdassa kirjaa se siitä lähtien, korostuu Sibelius ja sinfoniat, mutta tämä ei ollut tämä alku, millä Sibelius ikään kuin rantautuu Japaniin. Mitä kautta miten nämä varhaisvaiheet oli ja miten ikään kuin Sibelius tai Sibeliuksen maine lähti liikkeelle?
Mun mielestä Sibeliuksen tutkimuksessa Japanissa erityisen kiinnostavaa on juuri se, että hänellä on aika poikkeuksellinen asema verrattuna moniin niihin mainittuihin klassikkosäveltäjiin Euroopasta, Keski-Euroopasta, jotka oli jo siinä vaiheessa kuolleet, joita siis Japanissa esitettiin jo silloin aika pian 1870-luvusta eteenpäin. Sibeliusta mun löytöjen mukaan ensimmäistä kertaa esitettiin vasta vuonna 1913, mikä kuulostaa myöhäiseltä sikäli, että hän oli tuossa vaiheessa länsimaissa jo erittäin tunnettu ja debatoitu säveltäjä. Ja silloin häntä esitettiin sitä paitsi Japanissa pianolla, eikä suinkaan orkesterilla, eli vaikka niitä sinfonioita, jotka oli jo tuossa kohtaa tunnettuja. Mutta se oli aika lailla ollut toi länsimaisen taidemusiikin kulttuuri Japanissa siinä vaiheessa valtiojohtoista, eikä välttämättä sellaista, joka olisi juurtunut erityisesti ihmisten arkeen. Päinvastoin se konsertti, joka järjestettiin vuonna 1913, siinä oli nimenomaisesti tavoitteena juurruttaa länsimaista taidemusiikkia japanilaisten arkeen osaksi heidän elämäänsä. Ja tässä kontekstissa Sibelius itse asiassa olikin hyvin varhaisessa vaiheessa ja kuvaa oikeastaan mun mielestä aika hyvin sitä Sibeliuksen säveltäjäkuvaa. Eli se oli alusta asti ikään kuin osa tavallista musiikkikulttuuria tavallisille ihmisille ja muokattavissa tai muokattavuus siinä Sibeliuksen imagossa oli hyvin voimakas. Se lähti siis sieltä 1910-luvulta. Sitten kun mennään 20 vuotta eteenpäin, niin Sibeliusta esitettiin suhteellisen paljon ja hänestä keskusteltiin jatkuvasti musiikkilehdissä. Eli se ikään kuin se omaehtoisuus oli siinä alusta asti erilaista kuin vaikkapa näiden monien kanonisoitujen klassikkosäveltäjien kohdalla.
Sä sanoit musiikkilehdissä, eli tämä tietysti samaan aikaan tarkoittaa sitä, että oli siis olemassa jonkinlainen musiikkikriitikkojen ja jonkinlainen julkinen debatti tai jonkinlainen siis yleinen julkisen alueen, niin kuin Habermas sanoi, siis, jossa käydään debattia ja analysoidaan kulttuuria.
Ja se oli nimenomaan tämän tyyppinen julkinen tila, oli hyvin tärkeä musiikista käydylle keskustelulle sen takia, että tuossa vaiheessahan oli myöskin jo gramofonilevyjä saatavilla, mutta et siitä huolimatta aika monelle hyvin tärkeä väylä päästä kiinni musiikkiin oli lukea sitä, mitä siitä oli kirjoitettu, koska se oli ilman muuta rajattu, että missä pystyi musiikkia vaikka kuulemaan. Ja tässäkin itse asiassa Sibelius oli hyvin varhaisessa vaiheessa tuli jo esitellyksi. Eli hänestä kirjoitettiin jo vuonna 1915 ensimmäinen tämmöinen vähän pidempi kirjoitus. Ja siinäkin jälleen ikään kuin mun tulkinnan mukaan tietynlaisessa eturintamassa, koska Japanissa perinteisesti ei tunnettu säveltäjän käsitettä. Sibelius puolestaan tuli sittemmin erittäin merkittäväksi nousseen musiikkikriitikon tai musiikkiesseistin Otagiro Motoon kirjassa esitetyksi nimenomaan säveltäjänä. Eli oli ensimmäisten joukossa, jotka Japanissa opittiin tuntemaan säveltäjänä. Ja siinä kohtaa, kun sitten häntä ruvettiin vähän myöhemmin esittämäänkin enemmän ja tuli radiosta joitain sävellyksiä ja oli saatavilla gramofonilevyjä, niin oli jo tätä kirjallista historiaa. Jos oli kerrottu, millainen säveltäjä se Sibelius on, hänellä on siellä niitä luontovaikutteita, hän on Suomesta, millainen maa se Suomi on. Eli oli tässä mielessä tavallaan jo tuttu heille, jotka olivat lukeneet tätä musiikkikirjallisuutta. Ja ylipäänsä toi, niin kuin sanoit, niin kertoo tästä julkisen tilan merkityksestä, että alkoi olla näitä väyliä, joissa pystyt tutustumaan musiikkiin. Ja sehän loi tietysti hedelmällisen maaperän sille, että Sibeliuksestakin lähdettiin luomaan mielikuvia ja ajatuksia.
No jos esittää kaksi ääripäätä, niin toinen voisi olla siis sellainen, että Sibelius kykeni jotenkin kiteyttämään suomalaisuuden, siis puhuen nyt niin kuin saksalaisen romantiikan tavoin jostakin kansan hengestä tai tällaisesta, että Sibelius ikään kuin vain toimi Suomen äänitorvena, jos niin voi sanoa. Ja toinen, toisessa päässä oleva tulkinta oli se, että Sibelius oli säveltäjä, nero ja yksilö ennen kaikkea. Miten tämä dualismi, tai nähtiinkö sinne mitään dualismi?
Tuo on erittäin hyvä kysymys, koska se on ylipäänsä ollut kansainvälisesti Sibeliuksen asemaan liittynyt just kysymys tästä, että onko hän se yksittäinen universaali nero vai onko hän sitten mahdollisesti vain kansakuntansa edustaja. Siihen siis saattaa liittyä myös tämmöinen ikään kuin hieman alentava aspekti, että hän on kansallisnero, mutta ei yllä sellaisenaan universaalille tasolle. Japanissa tämä dualismi ilman muuta myös on olemassa, että se täytyy muistaa, että aika monet keskustelut sellaisenaan omaksuttiin länsimaista Japaniin, mutta ehkä siellä mun mielestä vielä vahvemmin kuin länsimaisissa keskusteluissa, niin ei ikään kuin jääty jumin siihen dualismiin, vaan aika usein tiedostettiin se, että Sibelius on suomalainen säveltäjä, korostettiin sitä kansallisuutta, lähes kaikki, jotka kirjoitti Sibeliuksesta, korosti sitä kansallisuutta, mutta samalla ikään kuin hyväksyi sen ja näki, että hän on samalla kansainvälinen universaali säveltäjä, joka sitten myöskin nähtiin japanilaisille säveltäjille potentiaalisena esimerkkinä sen takia, että heidäthän usein kanssa tulkittiin länsimaissa nimenomaan ennen kaikkea kansallisuutensa edustajiksi, mutta nähtiin Sibelius siinä mielessä esimerkkinä, että musiikki voi olla samaan aikaan kansallista ja kansainvälistä.
Oliko kulttuurin saralla muutenkin yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä? Mä tarkoitan sitä, että Suomen jossakin kultakauden kuvataiteessa ja vähän myöhempiäkin vuosikymmenen kuvataiteessa on nähtävissä sellaisia elementtejä, joita voi suoraan ajatella, että ne on Japanista, siis jokin lumi puun päällä ja siis tällaiset elementit. Suomessa oli tällainen tietty orientalismin jakso. Toimiko se myös toiseen suuntaan?
Toimi itse asiassa kyllä, ja kiinnostavaahan on tuossa pakko mainita, kun otit esille suomalaisen kuvataiteen ja vaikka siinä esiintyvän japonismin tai mahdollisesti orientalisminkin. Aika monethan esimerkiksi Gallen Kallelan työt, kuten nyt vaikkapa Sammon ryöstö, joka kuuluu ilman muuta Suomen ikään kuin kansallisromanttiseen suuntaan ja kultakauteen, niin siinä on ikään kuin sen pariisilaisen japonismin kautta nähtävissä suoraan vaikutteita japanilaisesta kuvataiteesta. Ja sama on myöskin suomalaisessa musiikissa havaittavissa sen tyyppisiä vaikutteita. Japanin päässä yhtä lailla oltiin kiinnostuneita kyllä Suomesta ja kirjoitettiin paljon Suomesta. Se, että olisiko varsinaisesti ollut vaikutteita suomalaisesta taiteesta, niin ehkä sellaisesta mä en ole itse löytänyt viitteitä. Se on enemmän, on ikään kuin innostuttu niistä ulkopuolisista ajatuksista. Niitä on ehkä käsitelty kirjoituksissa, mutta ei nyt välttämättä niinkään taiteessa.
Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen tohtori Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Yksi sellainen, mä toivon, että mä en tee ylitulkintaa, mutta näissä japanilaisissa keskusteluissa yksi elementti oli se, mitä sä sanoit Sibeliuksestakin, että Sibelius ikään kuin nousi yläpuolelle siitä kansakunnasta. Mun mielestä hirvittävän usein näissä siteerauksissa oli sellainen, että tämä ei ole pelkkää kansanmusiikkia, tämä ei ole pelkkää sitä ja tämä kansanmusiikki tulee pelkästään negatiivisessa valossa. Oliko se jotain häpeällistä vai mitä kummaa se edusti?
Mä luulen, että tuossa sitten tässä näkyy semmoinen tietynlainen länsimaisten ajattelutapojen vaikutus, eli siis ajatus siitä, että taidemusiikin kuuluisi olla universalistista, eli siinä ei tavallaan silloin tulisi korostua tuon tyyppinen paikallisuus. Samalla kertaa mä oon itse tulkinut siten, että ton kaltaiset kommentit on myöskin kommentteja sen ajan japanilaisille säveltäjille, jotka monet oli tuossa kohtaa huomanneet, että jos he kirjoittaa sinne vaikkapa japanilaisen kuulosia sävelasteikkoja tai lainaa japanilaisia melodioita, niin silloin he saavat näkyvyyttä länsimaissa. Ja sitten taas musiikkikriitikot, jotka halusivat ylistää Sibeliusta, niin pikemminkin viittasivat tähän ehkä vähän pinnallisempana vaikutteena ja näkivät, että Sibeliuksella se kansallisuus tulee jostain muualta ja se on jotain, mikä kumpuaa paljon syvemmältä. Ja sikäli ikään kuin myös ehkä vähän piilotetusti nostivat Sibeliusta verrattuna sitten oman maansa säveltäjiin.
No entä sitten suhde muuhun länsimaiseen musiikkiin? Oli siis totta kai kanonisoitua musiikkia, mutta viiniläisklassikoista ja tietenkin Beethovenin kautta. Mutta oli sitten hetkinen, keitä kaikkia Stravinski tai ei tainnut oikein upota sinne. Mutta tämä pohjoismainen kansallisromantiikka, Grieg esimerkiksi, niin tulee vastaan tuolla useinkin. Miten tämä eurooppalainen musiikki, tehtiinkö siihen erilaisia jakoja esimerkiksi sen suhteen, mikä on vakavampaa ja mikä taas on pelleilevämpää ja pitikö sen jotenkin luonnon mystistä tai kenties kansallisromantiikkaa?
Tuossa ehkä näkyy tietyssä mielessä, jos katsoo japanilaisia keskusteluja jo 1930-luvuna, niin sellainen diversiteetti, että se oli hyvin erilaisia kommentaattoreita, jotka hyvin erinäisistä näkökulmista lähestyi näitä aiheita. Sanotaanko, että sellaiset, jotka oli ehkä kaikkein syvimmin perehtyneet länsimaiseen taidemusiikkiin, usein ehkä halusivat sitä myös korostaa sillä, että he sitten saattoi hieman vaikkapa halveksuen kommentoida tämmöisiä kansallisromanttisia teoksia, että ne nyt ei ole muuta kuin tämmöistä kansallisuutta, ja niitähän nämä meidän nuoret haluavat kuulla, kun he eivät välttämättä ymmärrä niitä tärkeämpiä teoksia. Tämä on myös semmoinen, mikä toistuu Sibeliuksen kohdalla, eli monet, jotka halusivat osoittaa sitä omaa tietämystään, niin saattavat esimerkiksi ylistää hänen sinfonioitaan ennemmin kuin sitten vaikkapa Finlandia tai Karelia-sarja, jotka liittyy nimeltäkin jo selkeämmin Suomen alueeseen. Sitten mainitsemasi näiden pohjoismaisten säveltäjien, kuten vaikkapa Griegin ja Sibeliuksen kohdalla, niin siellä on kiinnostavalla tavalla sitten taas he ehkä tarjosi semmoista tietynlaista vaihtoehtoa sillä, että he edusti nimenomaisesti Pohjoismaita, eli kiihottivat myöskin japanilaisten mielikuvitusta samassa mielessä mun nähdäkseni, kun vaikkapa täällä sitten on löydetty kauneutta kirsikankukista tai muusta ikään kuin tämmöisenä vähän eksoottisena elementtinä. Kyllä se näkyy selvästi myöskin siitä, mitä kirjoitetaan Sibeliuksesta tai Griegistä, vaikka että siellä kuullaan pohjoisia metsiä tai Norjan vuonoja tai vastaavaa. Eli tuo siihen ikään kuin tämmöisen omanlaisensa juonteen siihen keskusteluun länsimaisesta taidemusiikista.
Entä sitten instituutiot? Kirjassa oli myös huomiota herättävä kuva arkkitehtuuriltaan, koska siinä oli kulttuuritalo, joka selkeästi toi länsimaisia vaikutteita. Kuinka varhain ikään kuin alkoi niin kuin instituutioiden tasolla tällainen läntisen korkeakulttuurin tuominen Japaniin?
Se alkoi hyvinkin varhain, eli jo 1870-luvulla. Eli siis jälleen täytyy muistaa se, että 1868 oli se vuosi, jolloin Japani tietoisesti aloitti tämän tietynlaisen länsimaistumisprosessin, mutta se rupesi näkymään hyvin nopeasti arkkitehtuurissa, vaikkapa nyt tässä Jyrakysa-teatterissa, jossa Sibeliusta ensimmäistä kertaa esitettiin, joka on puhtaasti länsimaalaistyylinen kivirakennus. Ja näitä siis oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Se lähti korostumaan aivan erityisesti, kun, jos nyt puhutaan siis Tokion alueesta tässä tapauksessa, vuonna 1923 tuli tämä suuri Kantoon alueen maajäristys, joka myöskin pyyhkäsi tämän Sibelius-ensiesityksen teatterin mennessään, mutta sen jälkeen varsinkin niin Tokio rakennettiin hyvin, hyvin moderniksi metropoliksi, jos muun muassa oli metroverkosto, ratikkaverkosto, jota nyt niin kuin päältä päin ei välttämättä pystynyt ollenkaan edes erottamaan länsimaisesta suurkaupungista. Eli oikeastaan Japanissa tuohon aikaan, mitä ehkä niin kuin ei välttämättä meillä tiedosteta, eikä Japanissa välttämättä nykyjapanilaisetkaan ihan sitä tiedäkään, että miten moderni tai moderneja länsimaistyylisiä suurkaupunkeja tuohon aikaan jo maassa oli. Eli se tavallaan on siis sekä niin kuin tuon aikakauden kulttuurissa sekä ihan siis se, että mitä näkyy vaikka kaupunkikuvassa ja sitten toisaalta se, että mitä siellä kaupungissa tehdään. Jos ajatellaan infrastruktuuria, niin vaikka se, että siellä on konserttitaloja, niin kertoo jo omalla tavallaan siitä, että millaisen kulttuurin parissa ollaan tekemisissä.
Jos ajattelee vielä sitten suomalaista kulttuurivaikutusta, niin ei voi ohittaa Kalevalaa, josta tehtiin ilmeisen tasokas käännös. Mä kysyn tällaisen avoimen kysymyksen, että kertoisitko tässä tällaisen Kalevalan tarinan, miten se saapui Japaniin?
Toi on yksi mun mielestä mun kirjan omasta mielestä kaikkein kiinnostavimpia jaksoja, jossa puhutaan tosiaan siitä Kalevalan käännöksestä, joka siis ilmestyi vuonna 1937. Eli vaiheessa, jossa Kalevalan käännöksiä muille kielille oli alle 20. Ja toisaalta ne muut kielet oli enimmäkseen eurooppalaisilla aakkosilla. kirjoitettuja, kuten suomen kielikin, joka tavallaan ehkä helpottaa sitä käännösprosessia verrattuna Japaniin, jolla on kuitenkin pitkä yli vuosituhantinen historia, joka osittain nojaa myös kiinalaisiin perinteisiin, joita kirjoitetaan siis kirjoitusmerkeillä, jolla on itsessään jo merkitys myös visuaalisesti, mitä sitten on myöskin siinä runoudessa hyödynnetty. Eli siis voidaan puhua varsin merkittävästä tapahtumasta vuonna 1937. No se, mikä siinä oli taustalla, niin oli se, että kääntäjä oli itse musiikkiesseisti Morimoto Kaktan, joka oli kiinnostunut ihan erityisesti musiikista ja kirjallisuudesta, sitä kautta kiinnostunut luonnollisesti sinfonisista runoista, jotka perustuu aina jonkinlaiseen tekstiin, ja sitä kautta löytänyt Sibeliuksen Kalevala-aiheiset teokset. Ja niistä yksinkertaisesti inspiroitunut niin vahvasti, että päätyi kääntämään koko epoksen japanin kielellä, jota siis voidaan pitää tuossa kohtaa erittäin erittäin huomattavana kulttuurivaihdollisena tekona.
Minkälaisen vastaanoton Kalevala sai?
Erittäin hyvän vastaanoton. Siitä kirjoitettiin hyvin myönteisesti eri lehdissä ja sehän on varsin komea se ensipainos, joka on yli 700 sivunen, jossa sitten on paljon myöskin kuvia ja Morimoton Kalevala-aiheisia musiikkiteoksia käsittelevä essee. Siinä se painos oli muistaakseni jotain noin yli 500 kappaletta ja se myi nopeasti loppuun ja sen jälkeen on tullut valtavasti uusia painoksia, jotka sitten myöskin saivat paljon suosiota. Yksi siinä toki saattoi olla taustalla se, että tuohon aikaan oli nimenomaan erilaisten pienempienkin kansakuntien kulttuuria kohtaan sitten mielenkiintoa 30-luvun lopussa, niin varmasti sitä omalla tavallaan edisti sitä asemaa. Ja tietysti kertoo Suomen asemasta ja Kalevalan merkityksestä Suomelle aika paljon se, että siinähän oli hyvin oleellinen osa nimenomaan Suomen suurlähetystöllä. Varat siihen julkaisuun sitten lopulta löytyi esimerkiksi osittain Suomen valtiolta. Eli myös se on ollut monessa mielessä Suomen aseman edistämisessä ja myöskin Sibeliuksen aseman edistämisessä Japanissa on ollut tuo valtiollinen Suomi mukana monella tavalla, mikä näkyy tuossa Kalevalan käännöksessä myös.
Kalevalassa on paljon elementtejä ja tämä aineiston keruu ja tietysti sitten Lönnrotin itsensä valtava merkitys siinä, että kuinka paljon hän siitä oikeastaan tekikään. Tällaisia kansallisepoksia syntyi myös muissa maissa ja siihen Kalevala tietyllä tavalla oli myös vastaus. Entä Japanissa? Oliko tarvetta muiselle nationalistiselle suullisen perimän kirjallisuudelle vai oliko se jo siellä taustalla, mutta nyt haluttiin korostaa nationalismia?
Se on erittäin osuva kysymys, koska se on, tai itse asiassa myöskin vähän monimutkainen asia, koska Japanillahan on, jälleen kerran viittaan tähän pitkän kulttuurihistoriaan, jo 700-luvulla valmistu tämmöiset valtiolliset kronikat, joita sitten mun mielestä ehkä vähän harhaanjohtavastikin silloin, kun Kalevala ilmestyi, niin verrattiin Japanissa Kalevalaan. Ne on siis hyvin erityyppisiä, koska ne on syntynyt täysin eri kontekstissa ja niissä pönkitettiin keisarin hovin asemaa. Eli tavallaan siitä toisaalta on sitten löydettävissä se ikään kuin se tietynlainen jonkinlainen nationalistisen vallan oikeutus. Mikä on ihan kiinnostava sivujuonne, niin on myös se, että Kalevala ja toki sitten muutkin kansainväliset epokset nähtiin myös potentiaalisena esimerkkinä, jos Japanissa lähdettäisiin rakentamaan omanlaista esimerkiksi suulliseen perimään perustuvaa kansallis-eeposta. Tällaisiakin puheita siis tuohon aikaan oli, mitkä ei kylläkään koskaan toteutuneet ja olettaisin, että siellä just taustalla oli se, että sitä perimää oli jo riittävästi kirjallisessa muodossa, että sitä ei tarvinnut tehdä. Mutta ilman muuta tällaisessakin kontekstissa Kalevala kyllä herätti mielenkiintoa Japanissa.
Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Mennään hetken aikaa militarismiin, koska tämän 1868 jälkeen niin tämän murroksen, kun se oli alkanut, niin oli selkeä militarismin nousu. Siis oli Japanin Kiinan sota, se 1905 sota Venäjän kanssa, joka oli Japanille voitollinen ja varmasti vaikutti maan ikään kuin omakuvaan. Kuinka militantiksi Japani oikeastaan tuossa muuttui?
No erittäin militantiksi. Siinä on nimenomaan taustalla tuo, mitä sanoitkin, että se oikeastaan sen 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun Japaniin rakennettiin uusi kansallisvaltio, alusta asti se perustuu ajatukselle siitä, että pyritään olemaan samankaltainen siirtomaa valta kuin länsimaat, josta sitä esimerkkiä otettiin, mikä just johti muun muassa näihin sotiin. Eli toisin sanottuna monella tavalla nationalismi, tai paitsi nationalismi, niin myöskin tietynlainen militarismi oli oikeastaan kirjoitettu sisään siihen Japanin länsimaistumisprosessiin. Siinä oli monenlaisia vaiheita, kyllä. Mutta sitten kun tullaan 1930-luvulle, niin monella tavalla asiat oikeastaan räjähti yhteiskunnassa päälle. Eli toisin sanottuna Japanissa rupesi armeijan sotavoimien keskeltä nousemaan erittäin militaristinen ajattelu, joka sitten vähän epäonnekkaiden yhteiskunnallisten olosuhteiden myötä sai paljon suosiota kansankeskuudessa. Japanin sotavoimat rupesi toimimaan yhä omavaltaisemmin, muun muassa miehittämällä alueita Kiinasta, perustamalla sille Mantsuurian alueelle oman nukkevaltion Mantsukuon vuonna 1932. Ja tästä eteenpäin se 30-luku oikeastaan on tietynlaista militarismin vahvistumista myös valtiotasolla, kunnes tullaan Kiina-Japanin sotaan vuonna 1937 ja sitten Pearl Harborin hyökkäyksen eli Tyynemeren sodan syttymiseen vuonna 1941. Eli samalla tavallaan kun puhutaan ristiriitaisesti vaikka 30-luvusta, jolloin Sibeliuksen musiikki sai suosiota, orkesterimusiikki kasvoi valtavasti, levytykset myi valtavasti Japanissa ja oli itse asiassa yllättävän paljon suoraa kanssakäymistä japanilaisten ja länsimaisten taiteilijoiden välillä. Samanaikaisesti oli tämä täysin päinvastainen suuntaus, joka sitten valitettavasti voidaan varmasti sanoa, niin kyllä siinä tuli voitolliseksi. Eli Japani lähti aktiivisesti sitten vallottamaan muita Aasian valtoja.
Eli kun sä sanoit, että tämä täysin toinen suuntaus oli, niin ainakin siis eurooppalaisessa nationalismissa ja sodan käynnissä tulee juuri tällainen, että korostetaan jotain myyttiä, fasistinen Italia näki Rooman itsessänsä ja siis oli kaikkea tällaisia ikään kuin melkein myyttejä, joita hyödynnettiin ikään kuin sotivassa nationalismissa. Tämä Japanin nationalismi, oliko se sitä, että Japanin kulttuuri on niin kuin itsenäinen ja täysin rajattu, ja se ei tarvitse ulkoisia vaikutteita, vai sopiko tähän militarismiin kuitenkin sitten myös jopa Sibelius ja kansallisromanttinen musiikki, että saiko siitä hyviä marssilauluja?
No vähän yllättäen, kyllä ne siis myös kytkeytyy yhteen, ja esimerkiksi länsimaisen taidemusiikin asema oli paljon ristiriitaisempi kuin mitä helposti ajattelisit, jopa siis nationalistisissa valtion seremonioissa soitettiin länsimaista taidemusiikkia, vaikka ikään kuin Japanilla oli antagonistinen suhtautuminen länsimaihin tässä kohtaa. Mutta sitten siis tässä kontekstissa Sibelius on valtavan kiinnostava esimerkki sen takia, että vaikka niin kuin meillä Suomessa on itsestään selvää se ainakin nykypäivänä oli kyllä tuolloinkin, että halutaan painottaa meidän yhteyttä länsimaihin ja sitä, että Suomi on ilmiselvästi osa länttä ja länsiblokkia, niin Japanissa itse asiassa Sibelius nähtiin tietynlaisena vaihtoehtona länsimaisille säveltäjille ja länsimaille. Eli nähtiin, että kun hän edusti reunavaltiota eli Suomea, niin hänellä itse asiassa onkin jopa niin kuin väitetysti verenperintöään myöten yhteistä Japanin kanssa. Ja tavallaan silloin Sibelius tarjosi semmoisen tietynlaisen erkaantumisen siitä länsimaisesta perinteistä ja jopa siten, että sillä Sibeliuksen musiikilla ikään kuin perusteltiin sitä niin kuin Japanin ylemmyyttä ja sitä, että Sibeliuksen musiikista, koska sieltä on löydettävissä japanilaisia elementtejä, niin oikeastaan Sibelius tietyssä mielessä jopa omittiin japanilaisiin keskusteluihin osoituksena siitä niin kuin Japanin voimakkuudesta. Tuossa täytyy samalla tuoda esille se, että vaikka niin kuin Japani oli ekspansiivinen ja oli vallottaja ja painotettiin toki sitä pitkää Japanin kulttuurihistoriaa, niin sehän millä se oikeastaan oli oikeutettu, niin oli se, että Japani oli osa Aasiaa ja pystyi ottamaan ikään kuin Aasian sisällä tämmöisen johtavan aseman nimenomaan siksi, että nähtiin, että Japani oli Aasiassa kehittynein valtio ja monella tavalla pystyy kokoamaan sen oman kulttuurisen sateenvarjonsa alle sen tyyppiset aasialaiset kulttuurit, jota länsimaissa oli ikään kuin mantereella pyritty tallomaan alle. Eli sillä periaatteessa oikeutettiin myöskin sitä, että Japani lähti väitetysti vapauttamaan muita valtoja, mikä sitten ei kylläkään oikeastaan käytännön tasolla pitänyt paikkansa, koska Japani oli enemmän vallottaja kuin vapauttaja.
No, oli siis erilaisia instituutioita Japanissa, jotka pystyivät levittämään suomalaista kulttuuria tai länsimäistä kulttuuria ja suomalaista siinä mukana. Mutta sitten tässä kirjassa kertautuu esimerkiksi yksi suku hyvin voimakkaasti, ja kun Sibeliuksen veri nyt on mainittu, niin Japanissa oli kyllä myös, no ehkä ei Sibeliuksen verta, mutta suomalaista verta jossain määrin. Eli tässä kirjassa toistuu muutama, no yksi ikään kuin hyvin, hyvin merkittävä suku, ja sitten vielä sen lisäksi ainakin kolme erittäin vaikutusvaltaista kirjoittajaa ja säveltäjää. Tekikö nämä yhteistyöt? No okei, eli kerrot sä ensinnäkin, keitä ne oli, ja mennään sitten toimintaan.
Kuten sanoit, niin tosiaan Sibeliuksella oli aika voimakkaita tukijoita Japanissa. Näkisin, että tämä just oli siinä oikeastaan Sibeliuksen aseman vakiintumisen kannalta hyvinkin merkittävä tekijä. Että sieltä löytyi sukupolvi toisensa jälkeen näitä tukijoita. Ilman muuta hirveän kiinnostavia tapauksia. Esimerkiksi on toi musiikkikriitikko tai esseisti Otaguro Moto, jonka jo mainitsin. Sitten Sibeliusta hän kävi tapaamassa, mikä ehkä voi tulla meille vähän yllätyksenäkin, että hän tapasi henkilökohtaisesti japanilaisia, niin tuli tapaamaan säveltäjäkapellimestari Kobune Kojiro vuonna 1939 ja toinen säveltäjäkapellimestari Konoe Hidemaro, joka sitten taas oli Konoen aatelissuvusta ja myöskin pääministeri Konoe Fumimaron nuorempi veli, eli siis hyvin vaikutusvaltaisen henkilön kanssa oltiin tässä kyseessä. Konoe sitten, mistä hän itse asiassa oli alun perin löytänyt Sibeliuksen musiikin, niin oli se, että hänen lähettyvillään asui Japanissa tämmöinen suomalainen Japaniin muuttanut Siiri Watanabe, joka oli itse muusikko, käynyt siis Helsingin musiikkiopiston, eli nykyisen Sibelius Akatemian, ja tietääkseni ensimmäinen suomalainen muusikko, joka teki ammatillista uraa Japanissa jo 20-30-luvulla muun muassa radiossa esiintyen. Ja siitä ilman muuta on tämmöinen yhteistyön säie löydettävissä. Ja tosiaan Watanaben suvusta itsestään tuli hyvin merkittävä Sibeliuksen tulkki. Siiri Watanabe myöskin esitti laulaen ja jonkun verran pienolla Sibeliuksen musiikkia, mutta erityisesti hänen poikansa, joka siis on puoliksi japanilainen, puoliksi suomalainen, Watanabe Akeo, niin muun muassa levytti kaikki Sibeliuksen sinfoniat, teki niistä maailman ensimmäisen stereolevytyksen, joka julkaistiin 1962, ja muutenkin ensi esitti Japanissa valtavasti Sibeliuksen orkesterimusiikkia. Ja sitten nimenomaan nyt sen yhteyden kautta sinne Konoen sukuun, niin, tai nimenomaisesti nyt Konoe Hidemaro, niin tulee nimenomaan tämä tietty ylisukupolvisuus, yhteistyön merkitys, mikä sitten on mahdollistanut sen ikään kuin sen Sibeliuksen aseman rakentumisen ja rakentamisen pitkäjänteisesti.
No tullaan sitten sodan jälkeiseen Japaniin. Eli mä olin miehitetty vähän kaikki mikä oli ollut tuttua, oli särkynyt tai tahallaan hajotettu, keisarin jumalallinen asema kyseenalaistettu, ja kuitenkin sitten on syntymässä jo, mainitsit kirjassa, että puhuttiin, että sodan jälkeinen aika on nyt loppunut, ja tämä oli varmaan jossain vuoden 55 kieppeillä 10 vuotta tuon sodan jälkeen. Eli Japanin antautuminen Yhdysvalloille ja tämä ikään kuin tyhjä maa, mitä siinä tapahtui tai alkoi tapahtua?
Siinä siis ennen kaikkea se vuosi 1945, Tyynenmeren sodan päättyminen, niin oli valtava paradigman muutos Japanissa, jopa verrattavissa sinne 1800-luvun puoliväliin, koska nyt siinä tuli, kuten sanoit, niin yhdysvaltalaismiehitys, joka alkoi kitkeä oikeastaan kaikkea sitä, millä Japani oli pönkittänyt itsetuntoinen identiteettiään ennen sotaa ja sodan aikana. Eli lähdettiin tuomaan länsimaista demokratiakäsitystä hyvin voimakkaasti, kitkemään nationalistisia ajatuksia, luomaan uudenlaista yhteiskuntajärjestelmää käytännössä Japaniin, jossa korostui etenkin yksilön oikeudet ja kaikkea nationalistista kohtaan oltiin hyvin varovaisia. Tässä ilman muuta myöskin sit länsimainen taidemusiikki oli eräänlainen kanava, jolla pystyttiin jälleen kerran vahvistamaan sitä uusien miehitysjoukkojen sanomaa ja länsimainen musiikki ylipäänsä. Ja kas kummaa tässä kohtaa, jos oli ennen sotaa viitattu vaikkapa Sibeliukseen semmoisen, että hän saattoi olla nationalismin symboli tai edustaa ikään kuin jotain japanilaista, se oikeastaan unohtui aivan täysin. Sen sijaan Sibeliuksesta tehtiin tietynlainen demokratian symboli, koska hän edusti kansaansa ja toisaalta hänen musiikistaan löydettiin paljon lohtua ja toivoa näinä vaikeina aikoina. Eli murros oli ihan mieletön Japanissa tuohon aikaan, ei ihan yhtä perinpohjainen kuin mitä historiankirjoitus väittää, mutta merkittävä ilman muuta, ja siinä myös samalla mullistui Sibeliuksen asema.
No, toisen maailmansodan jälkeen tilanne muuttui siis aivan täysin, ja Japanissa haluttiin myös itse tuottaa ja edistää Sibeliuksen musiikkia. Mutta vielä sitä ennen, niin Sibelius täytti 88, ja nyt mun on pakko luntata Beiju, taitaa olla 88-vuotisjuhlan nimi, jolla on lukuna merkitystä Japanissa. Eli Sibelius ei kirjeitä ja vieraita, ja kuinka tietoinen hän oli ikään kuin siitä, että hän on ihan merkittävä säveltäjä Japanissa?
No hän ehti siitä kyllä siis eläessään vielä kuulla. Että sehän on kiinnostavaa, että hänelle rupesi jo vähän niin kuin tihkumaan tietoa 1930-luvulla, koska jos lukee hänen haastattelujen siltä ajalta, niin se rupeaa vähitellen ilmestymään se, että minun musiikkieni soitetaan Japanissakin. Hän muun muassa sanoo tämän muuten ainoaksi jäänessä radiohaastattelussa myöskin 40-luvun lopulta, joka Ylellä tehtiin, niin viittasi oman suosionsa ja sitten myöskin Kalevalaan. Mutta tosiaan siis se kaikki kyllä vielä voimistuu siinä toisen maailmansodan jälkeen. Sibelius muun muassa rupesi saamaan kirjeitä Japanista, mikä omalla osaltaan kertoo siitä, että nimenomaan oli halua ja ehkä niin kuin rohkeuttakin luoda suoraan yhteyksiä länsimaihin ja vaikka ottaa tämmöiseen korkean auktoriteettiin yhteyttä, koska ne on ihan tavallisia ihmisiä monet, jotka Sibeliukselle kirjoitti. Mutta sitten samanaikaisesti rupeaa olemaan tämmöisiä, paitsi tulee lisää orkesterikonsertteja vaikkapa, niin tulee just tämmöisiä vähän niin kuin omintakeisiakin konsertteja, kuten vaikkapa nyt se, että kun Sibelius täyttää 88 vuotta, niin tulee tämä hänen hyvää onnea juhlistamansa konsertti, joka ei varmasti ollut sellainen juhla, jota länsimaissa olisi vietetty. Tässä nimenomaisesti oli johtajana Watanabe Akeo, josta äsken puhuttiin, ja se oli siitä merkittävä konsertti myös, että se oli ihan puhtaasti Sibeliuksen musiikkiin keskittyvä konsertti, ja kiinnostava sivujuone siinä vielä on se, että Sibeliukselle, joka tuossa kohtaa samana vuonna, tai se täytti silloin just 88 vuotta, niin hänelle myöskin siitä sitten toimitettiin tallenne siitä toisesta sinfoniasta, joka siinä konsertissa esitettiin. Sitä en osaa sanoa, että kuuliko tai kuunteliko Sibelius niitä kelanauhoja, jotka hänelle lähetettiin, mutta se on ihan kiehtova ajatus mun mielestäni, että hän saattoi ainakin mahdollisesti kuulla, miten hänen musiikkiaan tulkittiin ihan toisella puolella maapalloa.
Minkälaista mahdollista hämmennystä sitten aiheutti se, että jos Sibelius otti vastaan vieraita ja Ainola ja siis tällainen tietty kodikkuus ja yksinkertaisuus siinä niin, mutta en tarkoita sellaiselta niin kuin äärimmilleen vietyä pelkistyneisyyttä, vaan siis sellainen tietty kodikkuus, joka ei välttämättä ehkä tule, jos katsoo Sibeliuksen valtavaa päätä ja sikaria, niin sitten ei niin kuin välttämättä ensimmäinen assosiaatio ole Ainolla. Yllättikö tämä japanilaisia yleisesti vai voiko puhua tässä nyt niin kuin japanilaiset kategoriana?
No ei välttämättä kategoriana, mutta siis kyllä se yllätti selkeästi heitä, jotka kävi Sibeliuksen luona vierailulla. Siihen itse asiassa liittyy myöskin tämä 88-vuotis syntymäpäivä. Eli siinä päivänä niin Japanin silloinen suurlähettiläs Juhasi kävi perheineen tapaamassa Sibeliusta ja heidän tytär 18-vuotias Midori niin oli mun tietäkseni ensimmäinen japanilainen, joka suoritti tutkintoa Sibelius Akatemiassa ja hän kirjoitti tästä tapaamisesta tekstin, joka myös mun mielestä kiinnostavalla tavalla kertoo siitä, että miten Sibelius nähtiin. Että hän sinne meni tietysti selkeästikin varmasti vähän jännittyneenä ja ihailen ja sitten kun töpsähdettiin sinne Ainolaan sisään, niin yhtäkkiä hän kuvaileekin sitä, että se oli vähän niin kuin yksinkertaisen oloinen maalaistalo suorastaan, jossa ainoa tämmöinen korkeakulttuurinen viittaus oli Steinway Flygeli, joka siellä oli. Ja sitten hän muun muassa kuvaa Aino Sibeliusta, että oli hyvin rakastettava isoäitimäinen hahmo, eli tämmöinen hyvin niin kuin no sympaattinen ja inhimillinen ja ihmismäinen näkökulma Sibeliukseen vuodelta siis 53, jolloin hän pääsi vierailemaan sinne, mikä oli aika poikkeuksellista jo tuossa kohtaa. Sinänsä nämä on hyvin arvokkaita nämä kertomukset myöskin siitä, että millaista se on ollut, että miten he on itse nähneet sen Sibeliuksen, koska sieltä tulee omalla tavallaan uusia näkökulmia meidän kansallissäveltäjään.
Mä otan kenties turhan detaljin, mutta ainakin kolmessa kohdassa mainittiin jossakin lehtijutussa Sibeliuksen luultavasti alkoholismista johtuvat tärisevät kädet. Ja tämä on tällainen, mikä ei välttämättä tule merkkipäivän muisteluissa ensimmäisenä mieleen, että tällaista kirjoitetaan. Oliko tällä jokin spesifi merkitys?
Se oli kiinnostava juttu, enkä mäkään siis en osaa sitä sinänsä selittää tarkemmin kuin, että se on yllättänyt ne japanilaiset, jotka hänen luonaan kävi. Mutta siis se on kiinnostava yksityiskohta, koska kyllä siis joka ikinen japanilainen, joka hänen luonaan kävi, niin kommentoi sitä, että ne Sibeliuksen kädet tärisi niin kamalasti. Ja nimenomaan siinä ainakin kaksi heistä kanssa viittasi siihen, että taisi johtua alkoholiriippuvuudesta.
Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Sibeliuksen musiikki, se vaihtui myös ajan kanssa Japanissa. Oli sellaisia sinfonioita, joita pidettiin vaikeampina, joita pidettiin kenties samalla sitten ikään kuin epäsuomalaisempina. joihin oli ikään kuin hankalampi tarttua ehkä kuin näihin kaikkein tunnetuimpiin teoksiin. Eli tämä lähti laajenemaan. Tarkoittaako se samalla, että tämä ikään kuin ammattilaistui tämä musiikin kuuntelijoiden kenttä, vai pysykö Sibelius kuitenkin kohtalaisen suosittuna edelleen?
Kyllä voi sanoa, että se siis monella tavalla ammattilaistui tai tuli paljon laajemmin erilaisia näkökulmia Sibeliukseen, ja se kertoo myös omalta osaltaan kulttuurinmuutoksesta toisen maailmansodan jälkeen. Tuli paljon enemmän konsertteja, vaikka klassisen musiikin harrastaminen nähtiin myönteisenä tai niin kuin tavoiteltavana asiana. Tunnettuus kasvoi valtavasti. Et totta kai oli siis nämä aikaisemmat selkeästi kansallisromanttiset teokset, kuten Finlandia, Karelia, sarja vastaavat. Ne oli edelleen suosittuja. Mutta nyt rupesi tulemaan yhä suositummaksi myöskin sitten ikään kuin tavallaan abstraktimmat sinfoniat, joihin toki saatettiin myös lukea sisään tämmöistä kansallistunnetta, ja usein luettiinkin, mutta ei nyt välttämättä. Ja hyvin sitä, mun mielestä kuvaa sitä vastaanoton prosessia ja muutoksia se, että kuten tuossa nyt aikaisemmin puhuttiin, niin Sibeliusta eka kertaa esitettiin 1913 pianolla. Siitä mennään eteenpäin, siis Sibelius oli täysin tuntematon säveltäjä, kuriositeetti Suomesta. Sitten mennään eteenpäin 70 vuotta, niin hän oli Japanin orkesterikonserteissa 10. esitetyin säveltäjä. Eli kyllä se nyt kertoo aika paljon siitä aseman muutoksesta ja vakiintumisesta ja suosiosta myöskin, koska siinä nyt kuitenkin Sibelius kilpaili aika isojen nimien kanssa.
Japanilaiset teki siis merkittäviä kulttuuritekoja sitten Sibeliuksen musiikin edistämiseksi myös. Siis hänen sinfoninsa julkaistiin kokonaisuudessaan ja tehtiin sitä ensimmäinen stereolevitys, joka tietysti sitten myös levisi maailmalle. Kuinka merkittäviä nämä oli?
Niitä voi pitää mun mielestä erittäin merkittävinä, koska jos ajatellaan, niin varsinkin se stereolevytys vuodelta 1962, joka tosiaan siis julkaistiin muutama vuosi sen jälkeen vielä kansainvälisenä painatteena, oli osoitus mun nähdäkseni siitä, että ensimmäistä kertaa selkeästi Japanin omalla Sibelius-vastaanotolla oli paljonkin annettavaa ulkomaille. Ja se Watanabe Akion levytys hän sai oikeastaan kautta linjan myönteisen vastaanoton. Suomalaisessa lehdistössä sitä ylistettiin parhaana kokonaislevytyksenä, ja myöskin Yhdysvalloissa aika vaikutusvaltaiset lehdet, kuten vaikka High Fidelity, niin arvosti sen erittäin korkealle. Ja samoin siis toki Japanin sisällä se oli jo saanut hyvät arviot, ja yksi semmoinen sivujuonne, mikä siinä oli, mihin välttämättä ei sitten länsimaissa otettu kantaa, niin oli japanilaisen äänitysteknologian käyttö. Ja sehän alkaa myös olla toi 60-luku sitä aikaa, kun täällä päin maailmaa alkoi Made in Japan olla selkeästi laadun osoitus, mikä kans kertoo siitä Japanin muutoksista toisen maailmansodan jälkeen. Ja tuosta oikeastaan lähtee se, että aika paljon Suomessakin on se käsitys, että Japanissa Sibelius on erityisen suosittu ja tunnettu, niin kyllä se tämän tyyppisistä tekijöistä on nimenomaan sekin käsitys rakentunut.
Onko Sibeliuksen merkitystä sun mielestä ylikorostettu vai alikorostettu? Mä tarkoitan tuota, että kuuluu top 10, niin sehän on tietysti aivan valtava suoritus, mutta joskus tuntuu, että ihmiset on puhunut hurmioituneesti ja saadaan sellaisen kuvan, että Sibelius oli suunnilleen Japanin suosituin säveltäjä. Ja sitten, koska joidenkin ihmisten mielestä on hauskaa dissata tai dekonstruoida jotakin menestystä, niin toiset pitää sitä hyvin vähäpätöisenä. Voisiko sanoa, että hän oli, niin, mä luovutan sulle puheenvuoron, eli vakiintunut top 10 jäsen siis.
Kyllä, voihan sitä pitää itsensä selvästi hyvin merkittävänä, että Sibelius kuitenkin suosiossa, jos puhutaan nyt vain orkesterikonserteista, mihin toi top 10 määritelmä perustuu, niin kuitenkin ohittaa siinä muun muassa Schumannin ja Schubertin, jotka nyt on kuitenkin aika esitettyjä orkesterisäveltäjiä myös. Toki sitten täytyy muistaa se, että ollaanhan me ehkä Suomessa vähän sokeita sille, että kuinka suosittuja nyt jotkut asiat oikeasti on, ja mielellään ehkä niitä korostetaan täällä, että kuinka suosittu vaikka Sibelius on Japanissa, mikä sitten osittain juontuu myöskin siitä, että paljonhan Suomen ja Japanin välillä on nykyään ja on ollut siis pitkään suoraa kanssakäymistä, mihin ilman muuta Watanabe Akeon kaltaiset kapellimestarit, sitten vaikkapa Tateno Isemin kaltaiset pianistit on vaikuttaneet, kummatkin erittäin merkittäviä Sibeliuksen musiikin puolesta puhujia Japanissa. Eli ehkä siis sanotaanko, että se mielikuva siitä, että Sibelius olisi jotenkin niin kuin valtavan suosittu ja kaikkien tuntema säveltäjä Japanissa, siinä on ehkä vähän liioittelun makua, koska on ihan mahdollista, että on paljon musiikin ystäviä, jotka täysin sivuuttaa Sibeliuksen, on paljon tavallisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan Sibeliuksesta kuulleetkaan, mutta samalla onhan se ihan totta, että jos nyt on sinne top 10 vaikka päässyt, niin kyllä se nyt tietynlaisesta suosiosta kertoo.
No jos vaihtaa vähän kysymyksen suuntaa, niin japanilainen, tarkoitan siis studiotekniikka ja tämänkaltainen teknologia oli korkealaatuista, erittäin korkealaatuista, niin levisikö japanilainen musiikki myös sitten länteen ja saiko esimerkiksi modernimpi taidemusiikki, ottiko se paljonkin vaikutteita sitten Japanista?
Hyvä ja osuva kysymys, ja osittain näin on, että se kyllä levisi länteen, ja siihenhän itse asiassa, varsinkin jos puhutaan taas Suomen kontekstista, niin nimenomaan tällä mainitulla Watanabe Akeolla oli merkittävä rooli, koska hän osallistui Japanissa Japanin filharmonisen orkesterin perustamiseen ja tilasi sitä kautta paljon musiikkia sen ajan nykysäveltäjiltä, joita hän sitten itse johti länsimaissa ja sitä kautta ne myös levisi tänne länsimaihin. Erityisesti nyt Takemitsu Touru on semmoinen säveltäjä, joka on ollut länsimaissakin hyvin suosittu ja saanut paljon huomiota. Osittain juuri sen takia, että hänkin paljon kommentoi ja pohti sitä tietynlaista musiikin japanilaisuutta, eli ammensi sieltä Japanin perinteisistä taiteista, perinteisestä ajattelusta, jos nyt tämmöistä termiä käytetään, niin estetiikasta vaikutteita siihen omaan musiikkiinsa, jotka sitten länsimaisen taidemusiikin, nykymusiikin kontekstissa onnistu tuomaan tänne jotakin uutta. Ehkä Japani vaan on siinä vielä mun nähdäkseni samankaltainen poikkeus, kun Sibelius oli aikoinaan maailmalla. Et kyllähän nykyään Sibeliusta luetaan paljon ihan aidosti universaalina säveltäjänä, jonka suomalaisuutta ei ole mitenkään pakko kommentoida. Japanilaisten säveltäjien kohdalla ehkä se edelleen korostuu, että he on kuitenkin niin kuin nähdään tietynlaisena erikoisuutena, että siellä korostuu tulkinnoissa juuri se, että kun he on Japanista, niin siellä jonkinlainen japanilaisuus näkyy, minkä muun muassa nyt mainittu säveltäjä Takemitsu ennusti, ja minäkin ehkä nyt ennustan, että joskus tulee näistä tulkinnoista lieventymään, mutta kyllä se on hyvin vahva sivujuone siellä, mitä sitten toki toisaalta on myöskin monet japanilaiset säveltäjät itse korostaneet.
Pidätkö sattumana sitä sitten taas, että japanilaiset muusikot on pärjänneet oikein hyvin Suomessa tietyissä musiikkikilpailuissa ja heidän osuutensa tuntuu, jos asiaan kiinnittää huomiota, niin se tuntuu olevan hyvin suuri. Pidätkö sitä sattumana?
Ei se missään tapauksessa ole sattumaa. Se kertoo oikeastaan siitä, mitä mä tuossa mun kirjassakin korostan, että Japanilla on pitkä historia nyt jo länsimaisen taidemusiikin parissa. Kuitenkin niin kuin puhutaan yli 100 vuodesta. Ja siinä aikana kyllä Japanissa on länsimainen taidemusiikki saanut erittäin vankan sijan, ja se on Japanissa erittäin arvostettua, kuten muuallakin Itä-Aasiassa. Ja kyllä se rupeaa näkymään sieltä, että siellä tulee siis kansainvälisesti aivan huippuja tulkitsijoita, ja puhun jälleen kerran siis paitsi Japanista, niin laajemmin Itä-Aasiasta, joka nyt näkyy vaikkapa, jos puhutaan Sibelius-viulukilpailusta. Katsotaan, että ketkä siellä on semifinaaleissa ja finaaleissa, niin yhä suurempi joukko, parhaimmillaan yli puolet, on aasialaisia tai aasialaistaustaisia. Eli kyllä se kertoo siitä, millaisessa asemassa länsimainen taidemusiikki siellä päin maailmaa on. Ja kuten mun kirjassa argumentoin, niin tämä pitäisi sekä, tai mun nähdäkseni pitäisi sekä muusikoiden että säveltäjien kohdalla vielä vahvemmin ymmärtää ehkä täälläkin. Ei puhuta enää puhtaasti länsimaisesta perinteestä, vaan globaalista perinteestä, jolla on erittäin vahva asema myös Itä-Aasiassa.
No jos puretaan vielä luontosuhdetta, joka tässä tavallaan on ollut ikään kuin alaviitteellä kulkenut tässä mukana, mutta kirjassa on kuvitusta ja siinä eurooppalaisvaikutus paikallistuu taas sitten ikään kuin Japaniin. Tuo tulee tällainen hybridi tässä näin, mutta tämä luontoestetiikka, se siis elää ja on voimissaan Japanissa, ja Sibelius on siis ilmeisesti kytketty voimakkaasti tähän, vai onko, kun sä olet sanonut tässä, että Sibelius halutaan nähdä myös universaalina ja yksilöllisenä säveltäjänä, mutta tämä luonto on kuitenkin tuntuu olevan keskeinen elementti.
Kyllä ilman muuta, se on mun mielestä ehkä jopa niin kuin kiinnostavin tai yksi kiinnostavimmista osuuksista tuossa Japanin omintakeisessa Sibeliuksen musiikin vastaanotossa. Sehän siis tiedetään, että Sibelius vaikuttui luonnosta erittäin vahvasti, mikä sitten on johtanut siihen, että hänen musiikkia on paljon ympäri maailmaa tulkittu suomalaista luontoa vasten. Eli kuullaan siellä vaikka myrskytuulta tai nähdään niitä graniittikallioita, johon Sibeliuksen yhteydessä usein viitataan. Ja ne tämän tyyppiset tulkinnat usein jää aika abstraktille tasolle ja tämmöiseksi yleiseksi luonnehdinnoiksi, joita sitten toisaalta on myöskin eri tulkinnoissa hyvin voimakkaasti vastustettu. Japanin kohdalla kiinnostavaa on se, että jos me katsotaan Japanin pitkää kulttuurihistoriaa ja ilmaisua vaikka kuvataiteessa tai runoudessa tai musiikissa, Usein siellä, tai oikeastaan mikä liittyy siihen Japanin vanhempaan ajatteluun, on se, että ei tehdä dikotomista erottelua luonnon ja ihmisen välillä, mikä näkyy näissä taiteissa muun muassa ihan sama sanatasolla, että aina ei tiedetä, että puhutaanko ihmismielen liikkeistä vai luonnon ilmiöistä. Tämä on semmoinen yhteys, jonka sitten monet japanilaiset on lukeneet Sibeliuksen musiikkiin. Eli kun on tiedetty se, että hän on saanut innotusta luonnosta, niin lähdetty pohtimaan, että eikö tämä olekin oikeastaan aika samankaltaista kuin mitä meillä Japanissa. Mikä sitten on johtanut mun mielestä erittäin kiinnostaviin tulkintoihin, vaikka siitä, että jos puhutaan Sibeliuksen myöhäiskauden teoksista, kuten Tapiolasta ja seitsemännestä sinfoniasta, jossa se Sibeliuksen muoto ja motiivikäsittely on hyvin tiivistä, niin sieltä on itse asiassa monet japanilaiset kommentaattorit onnistunut löytämään yhteyksiä, jotka voidaan suoraan vetää Japanin esimodernin kulttuuriin. Ja se on luonut ilman muuta semmoisen oman tulkintakehikon, joka mun mielestä on sellainen, mistä me voitaisiin paljon oppia, tai saa ainakin minut näkemään ja kuulemaan Sibeliusta vähän uudella tavalla. Ja sitten taas toisinpäin katsottuna voi pitää mun nähdäkseni osoituksena Sibeliuksen musiikin universaaliudesta, eli siitä, että sinne on mahdollista lukea täysin luonnollisesti jopa tämänkaltaisia tulkintoja, joita sinne nyt ei heti ehkä osaisi yhdistää.
Nyt mennään sellaiselle alueelle, joka on mulle vaarallinen, kun en todellakaan ole musiikkitieteilijä, mutta enkä mä muista suoraa sitaattia, mutta onko Sibeliuksen musiikissa sellaisia aineksia? Siis mä muistaisin, että tässä luontokuvauksessa oli siis jotain suunnilleen niin meni se kuvaus, että Sibelius kykenee ikään kuin siis hienovaraisen toiston. Ja siinä olevien pienien variaatioiden kautta tavoittamaan jotain samaa, mikä kuuluu japanilaisen ikään kuin klassiseen kulttuuriperintöön. Ja sä oot musiikkitieteilijä, onko siellä jotain tällaista toistoa ja pientä variaatiota, joka on ikään kuin ominaista Sibeliukselle?
No mun nähdäkseni oli todella kiinnostava näkökulma nimenomaan Japanista nyt Sibeliuksen tuotantoon, koska kyllähän siellä on. Siis tavallaan Sibeliuksen nimenomaan loppupään tuotanto, johon usein just Japanissa viitataan, että se on sitä ikään kuin japanilaisinta tai luonnonläheisintä, niin on ominaista juuri se, vaikkapa nyt mainitussa Tapiolassa. Mitä siinä tapahtuu, niin siinä kuullaan teoksen alussa motiivi ja oikeastaan koko lopputeos perustuu sen saman motiivin varjoimiselle, monesti ikään kuin aika piilotetuilla tavoilla. Ja tämä on Japanissa tulkittu, että se vertautuu täysin siihen, mitä niin kuin Japanin taiteissa havainnoidaan hitaita muutoksia luonnossa, tämmöistä objektiivista luonnonkuvausta, jossa ei tarvitse olla sen tyyppisiä ihmissubjekteja tai eläinsubjekteja, joita usein ikään kuin tietynlainen tarinallinen elementti vaatisi. Tähän myöskin liittyy usein semmoinen sivujuone, jota nyt ei välttämättä allekirjoita, että tehdään semmoinen tiukka länsi-itä-dikotomia ja nähdään, että Sibelius on siellä joukossa poikkeus. Mutta siis noi tulkinnat, mitä on tehty nimenomaan niistä myöhäiskauden teoksista, niin käy kyllä ihan järkeä. Mun mielestä ne on erittäin kiinnostava näkökulma siihen, miten me voidaan ymmärtää ja tulkita, että mikä voisi olla sitä luontoa Sibeliuksen musiikissa.
Mä olisin vielä lopuksi kysynyt tästä Sibeliuksen nykymerkityksestä, koska myös taidemusiikissa ja klassisessa musiikissa siis muotiaallot kulkee ja Suomessa joskus tuntuu, että on tarve ikään kuin kyseenalaistaa Sibeliuksen merkitystä ja lainataan, olisiko Adorno taisi olla se, joka haukkui Sibeliusta tylsäksi, joka se jotenkin niin kuin tylsä versio Wagnerista, jotain sinne päin, mahtipontista, tällaista. Mutta Suomessa on ollut myös tarve siis dissata Sibeliusta täysin. Onko mitään tämän kaltaista näkyvissä Japanissa tai onko siellä jokin oma tapansa olla kriittinen ikään kuin ikuisia klassikoita kohtaan?
Sanotaanko, että se tietynlainen dekanonisointi on Japanissa ehkä huomattavasti piilotetumpaa kuin se on täällä. Eli siis täällähän puhutaan paljon siitä, että kyseenalaistetaan tämmöisiä klassikkoaseman saavuttaneita tekijöitä. Ei Japanissa käydä samanlaista keskustelua yhtä paljon, eikä sitä varsinkaan käydä Sibeliuksesta. Et Sibelius oikeastaan, tuo mun kirjahan varsinaisesti päättyy 80-luvun puoliväli, jossa voi, niin kuin on tulkinut, että siinä kohtaa Sibelius on vakiintunut säveltäjä, mutta katson siinä myös vähän sen jälkeisiä kehityskulkuja, niin oikeastaan Sibeliuksen suosio on vaan laajentunut ja siinä on löytynyt muun muassa uudet teokset yleisön pariin ja aina uusia kulmia ja mikä tärkeintä, niin uusia tekijöitä, jotka on sitä Sibeliuksen asemaa tukeneet. Eli sen tyyppistä kriittistä sivujuonetta niin en ole Japanista löytänyt.
Suuret kiitokset keskustelusta, Lasse Lehtonen.
Kiitos.
Ole
paljon. Kiitos.